kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ating Facebook page, nag-post tayo na kung saan tinanong natin ang ating mga sumusubaybay sa atin kung ano ba ang isang ang mga Filipino values na nais nila ipamana sa mga anak nila kahit nandito na sila sa Australia. Mm-hmm. Ikaw muna, okay. Bilang isang ina, yan, mm-hmm. Ano ba ang pinaka parang gusto mong nababahagi na kaugalian ng Pinoy sa iyong anak?
Siguro yung unang-una dyan, Martin, yung faith in God. Kasi alam natin yung mga Pilipino talagang yung pananalig natin sa Panginoon, yung pagdadasal, mahalagang bahagi yun ng ating kultura at ng ating pagkatao. So, yun yung tinatry kong ipasa sa aking anak na very important kasi pag sa paglaki niya, wala naman talaga tayong, alam mo yun, yung wala tayong desisyon sa mga gusto niyang gawin sa buhay. Pero kung meron siyang fear in God at panalangin at faith in God, is mas kaya niya sigurong i-navigate yung buhay. So, yun yung number one. At syempre, yung pagrespeto sa mga elder natin, yung mga mano, pagmamano at pagpopo at opo, isa yun sa mga tinuturo namin sa kanya. Lalo na din yung pakikisama din at saka yung resilience. Ang napansin ko din kasi sa mga batang nandito sa mga, first world country na sinasabi nila is parang napaka komportable yung buhay. Mula sa developing countries na tulad natin, alam natin paano makipaglaban sa mga trials, yung ganyan, yung mga pagsubok sa buhay. So gusto kong i-train siya na maging resilient. At some point na pag-usapan nga namin mag-asawa, nako, dapat iiwan natin sa Pilipinas yung anak natin para lang matutunan niya yung buhay at makita niya yung difference.
Tama, oo, diba? Para ma-experience niya yung, kasi since namulat na sa first world country, diba, ibang-iba naman kayo mag-asawa na namulat sa parang dun nga sa Pilipinas na developing progressive pa lang, diba? Sa akin naman, binahagi sa akin ng mga magulang. Wala pa akong anak. baka sabihin nila, ano yung gusto ko? Kung magkakaroon ako ng anak. Pero talagang naibahaging Filipino value sa akin ng mga magulang ko is, unang-una nga, yung faith talaga. Diba? Mahalaga talaga. Kasi nga, sobrang, yung mostly Filipinos is Christians, diba?
Yes,
or Catholic. So, yun yung talaga sinasabi nila, number one. No? Lalo na pag Sunday, diba?
Oo, simba. Pag simba.
Muna, family, di ba? Bago kumain, simba muna sa umaga, tapos tsaka kayo mag-bonding. At isa rin sa mga natutunan ko sa kanila is yung talagang pagiging hospitable.
Oo.
Di ba? Parang kahit na may biglaang pupunta sa bahay mo, gagawa ng paraan para makapaghanda ng pagkain.
Correct.
Para siguradong komportable yung mga bisita mo. At yung isa, at huli-huli, yung nabanggit mo nga, is yung pakikisama.
Yes.
Diba? Talagang yun yung ibinahagi sa atin dahil sabi nga, hindi mo alam kung may pinagdadaanan yung isang tao.
That's true.
Kada araw-araw, diba? Kaya dapat marunong kang makisama at maayos kang makisama. Kasi diba, pag marunong kang makisama, doon na din papasok yung may respeto ka.
Yes. Uh-oh.
Maayos yung pagtingin mo sa iba't iba. Pero Claude, ano kaya yung mga sinabi ng ating namang mga kababayan dito sa Facebook page?
Sige, basahin natin po yung mga nag-post na ko, yung mga kababayan natin na talagang laging nakikicomment at nakiki-engage sa atin. According to Joseph Andes, sabi niya, love each other and never forget that your parents are Filipinos, not Australian.
Tama yan. Ang sabi naman ni Graciela Ikat, ito, respect to anyone.
Mm-hmm.
Removing shoes before entering a home. Feel ko hindi lang to Filipino trait, no? Siguro Asian trait.
Diba? Totoo.
Removing shoes pero dito ba sa Australia parang hindi 50-50 na, no?
Depende
sa may bahay.
Oo, kung Aussie siguro yung may-ari ng bahay, hindi. Pero ang alam ko, pag Pilipino, talagang merong, alam mo yung pambahay na chinelas na nakahanda ka para iwan mo yung shoes. Pero sa bahay namin, kasi nga meron kaming bata, tapos mahilig siya magpaa. So, tinatay namin na yung mga sapatos sa labas.
Sa labas, yes. At ang huli, sabi nga niya, ito, hospitality yan.
Ito naman kay Maria Modina, in general, just be kind to everyone.
Mahalagang mahalaga yan.
Mm-mm.
Sabi naman ni Betsy Shuji Tubalinal, yan. Medyo mahirap ang kanyang pangalan. Ano sabi niya? I want them na magpaalam pa din kapag aalis o gagabihin ng way. Uy, magandang trait to.
Oo. true.
Ngayon nga naisip ko, ang mga magulang kasi natin, hindi sila nakakatulog kapag hindi natin sila sinasabihan na ano oras ka uwi o kung nasa bahay ka na. Tapos mahirap din pag di ka nagpapaalam. Sabihin, kinalimutan mo na magpaalam.
Parang naka-align din siya doon sa respect kasi diba, nakikitira ka sa bahay ng mga magulang mo. So dapat lang din na ipaalam mo sa kanila yung kung aalis ka. At para alam din nila, hindi sila mag-worry. Diba? Oo. Ito naman, mula kay True WRS, top fan natin sa SBS Filipino, huwag mangutang at hindi bayaran. Ayan.
Kung hindi, baka ma-post sa Facebook.
Correct. Maganda nga to.
Yun yung sa...
Mag-ipon na lang.
Baka yun yung guru Filipino trait is pag-iipon.
Yeah, true.
Yun yung mga gustong dapat ibahagi. Ito naman, sabi naman ni John Juarez, paggaling sa nakatatanda, paggalang sa nakatatanda, pagtawag ng ate o kuya sa mga nakatatanda. Yan nga yung, alam mo yun yung pinapractice pa rin natin kahit nandito tayo sa Australia. No?
That's true.
Ate, kuya, tito, tita.
Manong. Yes. Nandiyan pa rin yan.
Ang sabi pa niya, pero nakita ko ang mga millennials na mga OC, iba din ang pagpapahalaga sa mga matatanda, kilala man nila o hindi. Tama yan,
it's
no? Iba rin yung pagtrato ng mga Australians talaga sa mga, hindi man wala man silang term yung ate o kuya, pero iba yung paano nila itreat yung mga nakatatanda.
May meron respect pa din.
Yes, meron pa ba, Claude?
Last. Actually, marami ang nagpost, pero ito na yung last kong babasahin mula kay Joven Pedralves, yung magmano sa magulang at huwag kalimutan magsabi ng opo. At ito ay isang paraan upang ipakita ang ating respeto sa mga nakakatanda at sa ating kultura.
Yan talaga. Ang parang pinaka-primary no, na value is yung respect.
Respect and faith. At huwag mangutang.
At huwag mangutang. At laging bayaran. ang ganda ng value no. Ngayon ko lang nalaman naman ka. Filipino value lang pala yung may ganun. Pero yun nga ang kayo ba sa mga nakikinig sa atin, mayroon pa ba kayong mga nais na ibahagi na gusto nyong ibahagi tukol sa mga Filipino values na nais nyo sanang makuha ng inyong mga anak? Maaari pa rin kayo mag-comment sa ating Facebook page at SBS Filipino, gayon din sa ating Instagram page.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.